Krievijas centrālās vēlēšana komisijas lēmumā norādīts, ka par pamatu Navaļņa kandidatūras reģistrēšanas atteikšanai ir viņa sodāmība tā dēvētajā Kirovļas lietā. Šis apsūdzības Navaļņis ir noraidījis un spriedumu uzskata par safabricētu politisku pasūtījumu. Tāpat opozīcijas līderis ir paziņojis, ka 28. Janvārī visā valstī rīkos demonstrācijas, protestējot pret Centrālās vēlēšana komisijas aizliegumu viņam kandidēt, kā arī aicinās cilvēkus boikotēt Krievijas prezidenta vēlēšanas, ja viņam neatļaus piedalīties. Tikmēr Krievijas varas iestādes paziņojušas, ka izmeklēs vai Navaļņis ar savu kampaņu, kurā aicina boikotēt vēlēšanas, gadījumā nepārkāpj likumu.